Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, prijatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam. Prije mnogo godina, kad sam bio kateheta u Palmotićevoj, mnogi studenti koji su dolazili, među njima je bila i jedna studentica, a uz nju jedna djevojčica onako nasmiješena. Bile su to dvije seke, a ona se držala, ova druga djevojčica, svoje starije seke, to je bio njezin izlaz od kuće, pa je ona, premda nije bila studentica, imala dopuštenje da dođe na studentski vjeronauk u Zagreb. Prošlo je mnogo godina i nazove mene ta mlada djevojka, sada majka i još puno toga drugoga, i kaže da me pozna i mi se susreli i evo danas smo skupa ovdje na Radio Mariji. Petra, još neću izgovoriti ništa za prezime i tako dalje. Ono lijepo njemačko Heisinger,
jel? Tako je.
E, od srca te pozdravljam.
Hvala puno.
I dopusti mi, jer si onda kao djevojčica dolazila, pa si mi tako draga kad ti smijem reći ti.
A, hvala Bogu, ja sam počašćena time i općenito vašim pozivom, prijedlogom. I kada te Pater Friedel afirmira i pozove, onda je to veliko. Također pozdrav vašim slušateljima, odnosno trenutno našim slušateljima, koji znaju da je Pater Friedel duša mnogih velikih projekata ovoga grada i puno šire, koji odjekuju eto i decenijama.
I se sjećaš tih trenutaka kad si dolazila u Palmotiću, kak je to bilo zapravo?
Ja se sjećam Pater Friedla, kak je to bilo super, ponedjeljkom. Moj brat je isto bio student, ja uopće ne znam kako smo mi točno saznali za taj vjeronauk, ali znam da nas je volila mama kanalizirat na ta kao sigurna mjesta. Kako sam ja volila ljude i čovjeka kao takvog, ako nije bio orkestar u glazbenoj školi ili neka škola stranih jezika ili nešto, odlično druženje uz neki, ja ću vam to tako reći, makar će to možda biti ljudima čudno, čisti zrak. Ja sam jako osjetljiva na dobru atmosferu. Ja sam mogla svašta da sam htjela, ali sam znala osjetiti nekim receptorima duše šta mi odgovara. I meni je, ko vjerojatno i puno ok, ja sam bila srednjoškolka, malo sam se gurala u starije, ali kao i mnogim studentima tada koji su znali neku povezanost imati sa sobom unutra, meni je bilo veliko da se ja nakon takvog druženja, susreta, predavanja, šala vječnih vaših, kaj se dan danas prepričavaju po Zagrebu, da se osjećam dobro, ispunjeno, a ne nakon nekog noćnog izlaska koji sam ja mogla odglumiti da učim kod prijateljice matematiku, i nije da sam jednom odglumila, ali se nisam posle osjećala dobro. To je ono što ja pamtim na vjeronaucima ponedjeljkom, da sam se ja nakon toga osjećala, to je mene nosilo kroz tjedan. Ja nisam bila redovita svaki ponedjeljak, ali znam da mi je to bilo baš veliko. Plus što mi je veliki trag ostavio stav Pater Friedla, koji je nekako bio ispred svih nas, ali i dio grupe koju on latentno vodi. I to je bilo veliko kod vas. To je meni ostalo u glavi, Pater Friedel. I sad vas vidim nakon toliko godina ponovno. Znači, jedan simpatičan čovjek koji je blizak, ali je i autoritet. Nekako ga svi kao da volimo, kao drugari smo. To mi je bilo zanimljivo u vašem toj kombinaciji autoriteta. Kada je biće ispravno, uspravno, onda ima idealan taj omjer autoriteta i bliskosti sa onim za kojeg se osjeća zaduženo. I to je nešto što je na meni ostavilo duboki trag.
Evo, nisam se nadao, pogotovo sebe ne prepoznajem, ali eto, Bogu
zato
hvala.
Zato smo mi i sada, slušatelji tu vaša.
I sada tu nam je Petra, koja je onda pošla svojim putem, kao i svaki od nas. Napisala je jednu knjigu koju držim u ruci. Ja sam Petra, nećete me slomiti.
Tako.
Da ovog trenutka mogu pokazati da imamo izravno ovdje na televiziji ili na YouTube-u, ali to će biti i ta slika. Kada gledam sada Petru, u istinu ovaj pogled govori, nećete me slomiti, nećete
točno,
me
točno, dobro vidite.
Jest, jer ova knjiga, kad sam ju sada ovako, morat ću još detaljnije pročitati, ona traži, nije tako jednostavna.
Tako je. Tako je.
Na nekim rečenicama valja zaustaviti se, razmisliti, jer to nije u prvom redu autobiografska knjiga.
Hvala Bogu da ste primijetili.
Tako
odlično
je.
Odlično, idemo dalje.
Ali ona tu sada želi dati neke recepte svakome da imamo dovoljno snage, ono što bi rekao teolog Raner, autotranscendencija, moć u sebi da možemo pobijediti mnogo toga u životu. Tako. Jer čini mi se da je tu Petra imala u vidu cijeli svoj život, kako je ona se penjala od trnja do zvijezda i uspjela tamo, ali premda ovdje izričito možda se ne nalazi među recima, ali zapravo to penjanje od trnja do zvijezda nije mogla ići sama. Bio je netko s njom, a to je dragi Bog.
Stari Bradonja, kako ga ja zovem u knjizi, moj vjeran prijatelj,
da.
Moj najveći izazivatelj u životu i moj najveći nagraditelj, moj stari Bradonja.
Pa je. Idemo sad redom. Petra,
dobri brat.
Ja sam Petra, nećete me slomiti. Kako je došlo uopće pomisao da se ova knjiga rodi?
Pomisao je došla, nije moja ideja, moram to reći, ali je ideja pustog ogromnog broja ljudi koji me zna, kako su me kroz etape mog života vrlo dinamičnog upoznavali ljudi, vrlo često su znali samo par godina mog života i onda su mi rekli, ajme ti moraš napisati knjigu. Jedan mi je čak glumac ponudio da mi stavi onu kameru, da me prati kroz dane kad bi shvatio koliko intenzivno živim, koliko paralelnih života živim, hoću reći koliko paralelnih kolosijeka vozim. Kad sam stasala kao mlada poduzetnica u Hrvatskoj, ostala kao samohrana majka i tako dalje. Meni su toliko ljudi to molili, ne zato samo što bi to bilo kao zanimljivo scenarij, zato mi je drago da se naglasim, nije poanta o autobiografiji, nego jednoj borbi dobra i zla i opredjeljivanju za vjeru i za ispravne životne vrijednosti, nemilice koje te kale i ojačavaju do toga da te dovedu do nesalomljivosti duha. Toliko ljudi mi je reklo, moraš napisati knjigu da znamo i mi drugi kad smo u nevolji šta i kako. Ja sam razmišljala, degutantno je da iznesem sve što je iza mene, kako to na lijep način napraviti, a opet svjedočiti život s velikim Ž i kako se isplati prijateljstvo sa dobrim Bogom, odnosno starim Bradonjom, kako ga ja zovem, iz svoje dječje mašte. I evo jedna žena me je posebno, evo valjda nakon ne znam koliko, u suzama zvala, nikad ja nju nisam srela u životu, nego je pratila nešto moje na mrežama i jedna mi je rekla, molim te, pomogni nam, ako već nećeš nama koji svašta proživljavamo u životu, daj nam napiši barem onu majčinsku roditeljsku stranu kako se to dogodilo, što bi rekli slijepci da su ti djeca dobro ispala, kao da su pali s kruške, kao da to nije goblen koji vezeš cijeli život, kao da djeca nisu preslika roditelja. Iako ne moraju nužno biti, ako su loši roditelji, djeca mogu ispast dobra i obratno. Ali u pravilu jesu. Ja sam si pomislila, stvarno to je viši cilj. Moram to početi raditi. Međutim, to je bilo na izgled nemoguće raditi. Opet je stari Bradon odradio svoje, jer sam ja 16.000 stranica zdrobila u 150. I zato je knjiga, kako ste rekli, teško čitljiva. Ona vuče stilom pisanja, ona vuče kroz autobiografiju, kroz dramu. Ali realno, kako mi rekla jedna novinarka, vrlo gusta, spora. Neki čak kažu, čekaj, vraćam se. Neki kažu, čekaj, stao sam, govorim jučer jedan, stao sam, veli, otvara mi se stranicu po stranicu mi se otvara, a zato piše na početku čitaj polako. S druge strane neki kažu ne mogu, ja sam projurila, vraćam se ponovo. Treći kažu neću nikom posuditi, projurila sam, ali nosim knjigu sa sobom da joj se vraćam. Četvrti kažu to je lektira za žene. Peti kažu to je udžbenik za život. I svakakve takve osvrte, ja dio toga objavljujem na svojim mrežama, a dio stigne usmeno, dio u suzama, pa se ni ne stigne objaviti. Ali ja moram priznati da je tu veliku ulogu odigrala i urednica knjige, moja kćer, teologinja i filozofinja Brigita, koja mi je pomogla u stilu pisanja, kako ona kaže, ti imaš vještinu, ali ona je puno znanja svog teološkog ugradila u izražavanje da se sa malo kaže puno. Kao što mi općenito kao bića možemo sa vrlo malo, ne treba puno riječi, sa vrlo malo pošaljemo puno poruka. I pogledom, i odjevanjem, i stavom, i riječju, i gestom, i mimikom, svim onom što misle ljudi koji su u nekom dvodimenzalnom materijalnom svijetu da se ne primijeti. E, primijeti se, to je odzvanja i to ostavlja, to je trik knjige, što je ona nematerijalna. Nematerijalno pisana, nisu bitne ove činjenice unutra, nego ono što probudi čovjeku svijest.
Poruku koju nosi.
Poruku koju nosi, tako je. I kako proširuje horizont čovjek, koliko mi se mama javilo, pomogla si mi za moje roditeljstvo, koliko mi se ljudi javilo, ohrabrila.
Pa da vidimo sad, Petra, idimo malo sada konkretno onoliko koliko se može izreći. Postavio pitanje, sigurno ćeš nešto iz obiteljskog života dotaknuti, kao što je tu već prisutno. Obiteljski život sigurno je utjecao na ovo, ali kada si razmišljala o svim tim fragmentima koje si proživjela, što te posebno od toga navelo E, ovo želim staviti na papir.
Kombinacija veličine izazova, da lijepo tako kažemo neku tešku stranu života, veličine izazova, u odnosu na odgovor, odnosno rezultat koji dođe ako zagrizeš u izazov, a ostaneš u ispravnom moralnom sustavu. Svjedočanstvo da su čuda, što navodim u knjizi, da su čuda moguća ako se vjeruje i djeluje. Da nebo vidi topot tvojih stopa ako ispravno ostaneš, da ti pretvori, što ja kažem, korake u bijele bisere. I to sam htjela dokazati, jer to je moj život, ali ne znaju ga svi. Sad ga zna veća količina ljudi, zato kažu ljudi, ima nevjerojatno šta si sve napisala, a knjiga ne budi sažaljenje, nego pokreće. To mi je recimo bilo prekrasan isto komplet, da pokreće. A to je moja bila poanta. To je nekako ja i osjećam da mi je misija, to ću vam i reći ljudi sa kojima radim, da pokrećem, da vodim, da dižem. I to je poanta. Ja smatram da sve naše izazove i boli trebamo iskoristiti kao određenu količinu energije koju prebacimo na to da joj dozvolimo da nas kali, a da ne pokliknemo duhom. Ja znam da je teško i padneš na koljena, obriši suze, diži se, pametniji, diži se, mudriji, naučeniji, a opet se pusti bradonji da te kali izazovima. Meni je bilo glavni leitmotiv svjedočanstvo da sam dobro hodala, odnosno da je, kako bi rekla, da dođe nebo na zemlji ako dobro hodaš. Dođe u dušu, a dođe i oko tebe, doslovno i u materijalnom obliku, ako ispravno hodaš. I to jest moj život cijelo vrijeme, ali eto, uspjeli su me nagovoriti da taj glas pusti mi na ovakav način. Moram reći da je knjiga pisanja lazanje strukturom, znači više slojna, ovo što ste rekli na početku, autobiografija je tu minorni dio, poanta je svjedočanstvo, pokretanje, vjera, ojačavanje itd. Snaga molitve, snaga duha, snaga duše koja miče i fizičke zakone, i snaga tog voljnog momenta razumske duše koju mi imamo, koji u pravilu nama piše život. Ne piše ti život startna pozicija, da li si iz Afrike, Europe, Sjeverne Amerike. Piše ti život ono za što se ti svjesno i nesvjesno opredjeljuješ svojim sitnim koracima za istinu, za hrabrost, za komunikaciju, ali na istinitu. Naravno, nema komunikacije ako nema istine. Onda ste za čvrstoću, za jedno nekompromitiranje sa zlom. I kada te uvjeravaju, kad te kreneš tako živiti, kreneš reći, oprostite, car je gol, što ja znam reći, da je knjiga viknula, car je gol, neke stvari ne štimaju, neki se samo kite našom vjerom, a zloupotrebljavaju, na primjer. To je isto vrlo nezgodno.
To nije istina, ovo da. Jest, ovo
tako,
nije.
Tako, ovo je istina, a to nitko neće reći. Ja sam rekla, to ću reći, to koji me znaju cijeli život će reći da sam uvijek ja ta koja je. Znači, ne prihvaćam servirane odgovore dok ja ne postavim pitanje. Želio sam potaknuti čitatelje da kritički razmišljaju uvijek na sve. I ako ispravno hodaju i ispravno razmišljaju, doći će do sukusa i naše vjere, ali naravno i recepta za jedan ispravan život koji te dubinski umiri, ali ti i posloži na površini isto stvari.
Petra, odakle ova borbenost kod tebe, jer je to dio tvoje naravi ili je to izazvano životom?
Reakcijom koji... na izazove. Kombinacija. Kombinacija. Reći se vam, moja mama, da sam 2 godine branila Tanju što je pogazila cvijeće. Znači, danas isto odraslu ženu. Pa ona rekla, Tanja je zločka jedna, a mama je rekla da sam ja rekla, nije Tanja točka jedna. Pa da sam recitirala za Svetog Nikolu Krampusu da ne odnese Krampus moju sestru sa 7 godina, i ja sam se tresla pred Krampusom, ali sam je to recitirala. Tako će reći. S druge strane, svi mi dobro znamo da nam se nude po putu, ima puno čiste djece, ali se zaprljaju po putu i nikad radeć na sebi se ne vrate na neku čistoću, borbenost, nešto što bi nama trebalo biti u naravi ako radimo na sebi. Zaprljamo se. Dio što nas nekako programiraju, dio nekako što izvemo sami nizbrdo, ne kužimo, pa odemo u mrakove neke. I tako može nenamjerno dobar čovjek pomoć zlu da se širi, jer, na primjer, makne granicu svog samopoštovanja i tako dalje. Jednostavno i forwardira, prosljeđuje to dalje. Ja bih rekla da ova borbenost danas rezultat jednog budnog života, fokusiranog na unutrašnjost, na rad na sebi, na vječnost. To je, evo, sad bi ja vama protupitanjem odgovorila. Odakle ova živost kod Pater Fridla, koju svi znamo da biološki ne odgovara vašoj dobi? Odakle to? Vi dobro znate da ste se, na primjer, zakucavali, ne znam, opijatima, alkoholom, neispravnim načinom života, da ne biste bili danas em svjedočanstvo svima nama, em u biološkoj dobi kao da imate 20 godina manje. I to svi znamo, to nije da ja sam sad rekla topla voda neki vama kompliment. I to je mene oduševilo, na kraju krajeva iskreno sam to rekla kad sam vas vidjela. Da vas vidim, da ste zamrznuti u vremenu, isti onaj Pater Fridl kao kad sam ja bila klinka. Odakle je to došlo? Od ispravne povezanosti sa svojom vertikalom, sa jednim čistim životom, sa opredjeljivanjem za unutrašnju askezu, što ne znači ne uživati u životu, da pače, tako se ispravno uživa. Od čistih odnosa i preduvjet svih vrlina, od hrabrosti.
Petra, što bi zahvalila obiteljskom životu u roditeljskoj kući, a što bi stavila pod upitnik?
Mm-hmm. Ogromno bi zahvalila, što navodim u svojoj knjizi, jednu atipičnost koju su naši roditelji, što isto tako raspisujemo u knjizi, donijeli u naš dom svojom ispravnom pomaknutošću, dok je još i otac bio živ, i proširivanjem horizonata od početka. Nas je bilo petero djece i svatko je to primio na svoj način. Ja sam se tome prilagodila, zato ja kažem za sebe da sam bijelo ciganče. Dakle, nama su stvarno, kako piše u knjizi, prošle sve rase kroz kuću. Mama je bila otvorenih vrata i neki je tata bio, na primjer, na poslu, na noćnim dežurstvima, neki je neko došao na aerodrom, svako je mogao kod nas doći prespavati. Ja sam znala, ujutro probudi pored mene Ruskinja, žuta, kineskinja, ovakva, onakva. Doći će ovi, prespavat će oni. Ja sam to volila. Volila sam taj jedan kozmopolitski duh u našem domu. Dalje moram reći, isto tako, tata je izrazito pazio na to da nema krivih medija u kući. Znači, da ne bi bila TV emisija nekakvih neprimjerenih i tako dalje. Znači, ono s čim se hranimo, a da nije samo zdrava hrana, iako su i na to mislili. Jedna otvorenost obrazovanju na ispravan način. Ne na snobovski, ono intelektualno, nego baš na ispravni. Moji su roditelji u tom smislu bili intelektualna elita, iako materijalno smo živjeli izrazito skromno, što također pišem u knjizi. Puno toga dobroga bi ja zahvalila. Šta bi stavila pod upitnik? Pa hvala na tom pitanju. Hrabro pitanje. I mislim da se o tome treba puno govoriti. Stavila bi pod upitnik stvari ne uravnotežene tumačenja, bih rekla čak, bez obzira što je to možda bilo nenamjerno, jednog krivo ortodoksnog. Ja sam jako za ispravnost i za disciplinu, ja sam sebi veliki diktator. Ali jednog do neke mjere čak heretičnog tumačenja vjere, nakon što je tata strado, mama je od silne želje da nas sačuva. Previše nas strašila Bogom. Nekako nije nam stvorila Boga kao prijatelja, nego kao strašni pakao i kao, eto, strašni Bog. Znači, sve je strašno i sve se trebaš bojati.
Mama se možda bojala autoritet koji je imao tata, da bi ona na taj način sačuvala autoritet.
Tako je, ali tako se ne sačuvava autoritet. Ja razumijem, to je bio ogroman izazov za nju, znači za ženu koja se davala životu, ali baš zato što i ona je bila ekstra kapacitirana žena. Ekstra kapacitirana žena, znači nisam puno takvih žena srela, ali baš zbog toga što je bila takav kapacitet, morala je paziti i na ograde i sposobnosti svog psihičkog bića. Ja to ne zamjeram nikome i to su izazovi pod kojima pokleknjemo. Ja sigurno isto nisam bila savršena ni u kojoj svojoj ulozi. Ali kad imaš nadsmisao, znači kad si odgovoran za druga bića, nema prostora nekim stvarima. Osim toga, ako vidiš da ti proklizava netko, da vidiš da neka komunikacija ti nije dobra sa tvojim djetetom, zovi ga, mislim, bori se za to dijete, na primjer puberteca, neke osnovne, razumijete me. Jer to veže neke druge korake. Mene, kao što se vidi u knjizi, se nije dalo zavezati. Vjetar se ne može zavezati. I neka je bilo kako je bilo, neka je sad knjige i neka ova knjiga pomogne svim potrganim djevojčicama kojima je krivo bilo istumačeno nešto, bilo da su iz sekularnog svijeta, bilo da su iz ovog, bilo šta što nije u balansu. Znači, po meni tu treba ponovno redefinirati što znači ispravno roditeljstvo, što znači sistem kazni i nagrada kod Boga i da li to uopće postoji, što znači da je Bog ljubav, što znači poslušnost, da li to slijepo slijeđenje velikog vođe koji nešto određuje jer se brine za tebe i želi ti najbolje.
Dakle,
što je sloboda, što znači integritet djeteta, jer ja svoj u konačnici kad je bilo drž ne daj nisam dala ugroziti i dozvala sam se već punoljetnosti. E sad, ok, ja sam se opredijelila za lutanje sama i pošteno platila svoju cijenu. I sad govorim, nemojte tu, tu se sačuvajte, tu ovako napravite, koliko ste propali, dižite se gore, zato je ovo i udžbenik i lektira. Ali to su velike teme koje je potrebno u svim vjerskim domovima držati uravnoteženim, jer inače džabe nam vrijednosti vjere. Ako mi učimo djecu da je Bog ljubav i svi, bez obzira o kojoj vjeri se radi ili u što god ljudi vjerovali, svi vjerujemo u nešto nadstvarno, bez obzira, da, znači ako gledamo ekumenski ili kako god, svi vjeruju u nešto i svi žele nešto lijepo, svi žele neki raj duše, bez obzira što netko to želi sa kućom i bazenom i sve je pobrkao, svi traže neki raj duše u opijatima, u Las Vegasu, svakdje se traži raj duše. Znači, ajmo ako se pozivamo na neke vjerske vrijednosti, na neku poniznost, na služenje, pa prvo ja onda moram služiti svojoj djeci, moram sebi probušiti ego, moram njih dobro voditi, moram njima pokazati ljubav, moram stvoriti odnos sa njima na način da mi vjeruju, da se razumijemo. Ja sam prva, što kažem za askezu, na jedan lijepi način, kako bih rekla, da jedan sebe preko vode preveslaš, kako ja sebi podvaljujem, kako ću reći, autosugestije da izdržim post, na primjer, ili kako meni kaže kćer danas, ti si mama bila lažno blaga, jesam. Ona meni kaže, ti si u stvari bila jako stroga, ti si nama, ja velim kako dala sad, ja, mi se zezamo sad kad su odrasli. Kaže, ja, uvijek ste mogli se birati, veli ona je, između dobrog, boljeg i najboljeg. Ja velim, pa najbolje, naravno, jel ti žao sad da imaš tako bogat CV? Pa nije. Pa kako ćeš ti svoju djecu? Pa tako ću im isto dati. Znači, taktika jedna rada, to je vječna budnost, tu nema, ti se ne smiješ prepuštat raspoloženjima jer je tebi teško. To bi ja onda polomiš odnose. E tu sad neke stvari treba iskomunicirat, ali za to trebaju uvijek potrebne su dvije strane. Znači, ispuhan ego, što znači poniznost, što znači samopoštovanje, što znači ispravan odnos roditelj-dijete. Evo vam, ključna stvar, ako baš hoćete na tu temu, što znači redefinirat tumačenje četvrte Božje zapovjedi, što znači poštuj, a što znači nemoj mi poštuj oca i majku podvinjavat, podklanjaj se nečeme kad vidiš da je krivo. Ispred svega je istina. Znači, tako da puno dubokih tema knjiga otvara. Jako. Dobro ste pitali.
Petra, ja znam da si glazbenica, a ovdje smo na Radio Mari. Jel znadeš možda i Gunovu Ave Maria?
Aha, kako je to pitanje? Ovo je deplasirano pitanje, pa naravno da znam.
Onda bi mi bilo drago da ju čujemo.
Da pače, da ja dokažem da ja to znam.
Može.
Ok, da pače, samo ćemo upozoriti slušatelje da sam ja s puta, da je flauta nezagrijana, da trebam sekundu da se zagrijem, ali da je srce zagrijano. Eto.
Se čuje. Izvrsno.
Valjda je Marija zadovoljna.
Jako. Nećete me slomiti, Petra. A ko te to neće slomiti?
Aha. Pitao me to isto jedan, pa je rekao da ga malo iritira naslov, ali da onda je poslije sav oduševljen pisao, javno napisao ogroman osvrt. Zlo me neće slomiti. Jer duh, kada se opredjeljuješ za hrabrost i kada se ne daš zatupit ni herezom, ni licemjernim tumačenjima istine kad ti neko objašnjava obojenu istinu. Duh se tako kali da dođe do razina nesalomljivosti. Ja nisam smislila naslov, smislio ga je moj današnji zaručnik i malo sam ja se čudila prvo kako to je cijela rečenica u naslovu, to je dugačko, da li ćemo stavljati točku, nećemo, šta će ljudi, ono, da li će ljudi to shvatiti cijelu knjigu ovako, onako. Međutim, ispostavilo se da je jako puno ljudi shvatilo o čemu se radi. Cilj je ove knjige da po čitanju nastavak osobnog razvoja na sebi je kasnije se veže na moj program Pospremi glavu nakon čitanja. I da nakon čitanja ove knjige ili nakon Pospremi glavu programa svaki čitatelj, svaki čovjek može umjesto mog imena staviti svoje. To je poanta. Nisam bitna, nije bitna Petra. Svatko od nas ima izazove i ljudi prežive strašne stvari. Netko teže, netko slabije, nije bitno sad imamo, to je druga tema, zašto, ko, kako. Bitno je da iskoristimo nevolju kao gorivo za rast i da shvatimo da su sva teška raspoloženja, boli, kušnje, anksioznosti, depresije, sva što je vrlo otvoreno pišem u knjizi, da su to sve naleti energije koje mi trebamo brzo faširati i prebaciti nešto drugo. Da li na trening, da li na molitvu, da li na snagu, novi projekt, posao, raščišćavanje odnosa, gledat šta ne valja u meni, radit na sebi, okretat se sebi. Jednostavno sve što doživljavamo trebamo iskoristiti za osobni rast. Ako smo u odnosima koji nas razgrađuju, a ne izgrađuju, onda trebamo iz tih odnosa hrabrost ponovo, zato kažem da je preduvjet svih vrlina, da bi to sebi priznali i da bi iz njih izišli po cijenu života. I to je ono što sam napravila ja. I egzistencije, i života, i svega. I onda te plaše zloguke, vrane čovjekolikog oblika. Nećeš uspjeti, ne može se ovako. Kad te počnu plašiti, onda znaš da si na dobrom putu. To je planarska oznaka. Kad ti počnu govoriti, nemoguće, ovako će ti biti onako, top, idem dalje, znači dobro idem.
Petra, kad si rekla neće me slomiti zlo,
da,
spontano se i logički javlja, jesi imala u životu prigodu gdje si vidjela da te možda zlo ipak načelo.
Apsolutno.
I onda sam se suprotstavila tome.
Da.
Možemo li malo zaviriti u taj dio?
Apsolutno. Ja sam zlo pustila na široka vrata, razvaljenim nesamopoštovanjem. Ja sam nenamjerno, heretičkim tumačenjem vjere, otvorila širom vrata zlu i bolesti. Raznim bolestima. I dio toga piše u knjizi, dio će se još pisat. Kako je nevjerojatno, bolest je u stvari neposluh duha, koji se, tijelo se buni na duh kad nije u dobru i onda nastane bolest. To je korijen i autoimunih i tako dalje. Svih ovih nekih bolesti čudih korijena. Naravno da me načelo, ja sam bila potpuno drugačijeg izraza lica, potpuno nisam bila ni sa živcima dobro, ni sa čim. Vi mene pitate, ja imam jednu zajedničku crtu karakternu malo sa svojim ocem, kako je rekao jedan njegov srednjoškolski kolega, Pepa se smije kao pero. Rasplako se jer sam ja negdje urlala od smijeha, tata je bio dosta temperamentan i on se rasplako i oni ga pitaju, Bero, šta plaćaš? On kaže, a Bero išao s Perom u razred, mojim ocem. I on kaže, pa Pepa se smije ko Pero, to je bilo na obiteljskoj ostavštini u Petrinji. Malo je od toga, ali malo je od toga što dobiješ žar da se boriš. Da li me zlo načelo u onom smislu da bi proklizala formalno životnim putem, nije, to ne mogu reći. Nisam bila, bila sam u mnogim prilikama i pišem to u knjizi da nemoralnih ponuda nije nedostajalo, da ja sam bila i među mom kvartu i droga bila dostupna, svagdje ono od malena. Nisam bila toga kova, ali je fascinantno da ti se možeš truditi i formalno biti potpuno ispravan, a unutra biti potpuno potpuno razvaljen. I to sam ja napisala isto tako. Ja kažem, dijete koje je dobro ne znači nužno da je dobro. Ja sam bila dobro dijete, ali nisam bila dobro. I ja sam znala to nekad reći nezgrabno, pa se onda i to ismijalo. Nije bilo, ok, Petrice, reci mi kad svi zaspu šta te muči nakon što je tata stradao.
Možda ćemo taj mali dio, ako se smije, da, saznati što se dogodilo s tatom. Što da se dogodilo?
Da, da. Nema nikakvih problema. Tata je bio liječnik, radio je tada u Đorđićevoj, 92. godine, dobio je, mi smo došli sa mora, eto, mama je bila bljeda ko krpa i tata je bio ozbiljan, što nije bilo nekako njima presvojstveno. pogotovo našem tati, i mama je rekla da je tata dobio poziv za mobilizaciju, za rat, 92. godine. I ja se sjećam kad su nas dočekali slaka, kad smo se vraćali, sestra i ja s mora, od tada ništa više nije bilo isto u toj kući, od poziva, od kad smo mi saznali za taj poziv. I tata je bio liječnik, ja mogu otvoreno reći da su hrpa njegovih prijatelja su napravili lažne potvrde, on je bio liječnik, imao je sedmeročlanu obitelj, jedini zaposleni, imao je bolesno oko, ali se odazvao brani svoju domovinu. Bez obzira što bi netko mogao sad reći, pa zar je radio za fotelje lažnim ratnim profiterima, on je to gledao sveto, kao što kad pomogneš nekom, ako te taj prevari, nema veze, blagoslov toga namjere s kojim si išao pomoć je svet i on se, ja ga osjetim i on se osjeti dalje na stopama Perina života, koji je utjecao na premnoge ljude. Tata je otišao na ratište sa 153. što isto piše u knjizi, kao liječnik u sanitetu, prva ona, kako bi rekla, linija da se skuplja ranjenike, hitna pomoć. I hitna pomoć je, ta kola su u nekom selu kod Bosanskog Broda bombardirana. Jer se prvo, vrlo često su se tim kolima, kao sanitet se ne bombardira, ali vrlo često se s tim svašta drugo radilo i onda su suprotna vojska je... Da, doslovno je pala bomba i sad još da ispričam nešto što nisam sigurna da je do kraja dovoljno rečeno u knjizi. Moj otac je izišao, liječnik ne ide van poranjenika, niti na, recimo kad vi dođete na, ne znam, na trgu Bana Jelačića, se neko sruši, prvo ide bolničar van. Međutim je bolničar je bilo jako se bojao, a i moj tata je znao da ga jako strah i da doma ima ženu i dijete. Znači, liječnik s bolesnim okom koji ima doma ženu i petero djece. Znao da se ovaj boji. I on je izišao poranjenika i u tom trenutku je postao komad ugljena fizički. I ušao je, zaorao nebeske njive.
Ušao?
Ušao u nebo.
Da.
Bačena je bomba na sanitet. On se javio, imamo još jednu akciju čišćenja ranjenika, skupljanja ranjenika i stižemo natrag doma. I to je bilo zadnje njegovo javljanje.
Mm-hmm.
Dugo godina nakon toga, upravo sa... jednim duhovnim bendom, išla sam tim putem u to selo, slučajno išli smo u Sarajevo nešto svirat, nešto bi neki kardinal, neko okupljanje, nešto bilo veliko, i zamolili smo, ja sam brzo istipkala bratu najstarijem koje je to selo, i on mi je rekao, ja sam zamolila vozača da
skrenemo kroz tamo.
Da. I tad sam shvatila u tom selu, on je, i taj vozač je pokazivo nama gdje su kuće još ostale srušene od rata. Mi smo usporio je tamo, eto, ja sam bila flauta, njima vrlo važna, i vozač mi učinio taj ustupak. Išao je samo taj bend u autobusu. Apostoli Mira, sad sam se sjetila kako se zove. I on je usporio i ja sam tada shvatila koliko potisnutih trauma imam. Ja sam se raspala i to je dobro za učvrstiti šavove. Ja sam tamo doživjela neku istu vrstu transcendencije. Ja nisam znala koliko ja toga sam, di ja sebi nisam dala doslovno isplakati, iako sam ja plakala, iz sebi dušu. Ja sam dva dana nakon te pogibije krenula u srednju glazbenu školu, u Zagreb iz Velike Gorice. Ja nikad nisam odradila do kraja to, nisam imala doma utočište u mami koja je od svoje brige, to je od najbolje namjere. Također, opet pričam, ja sam od najbolje namjere sebi otvorila vrata zlu kroz nesamopoštovanje. Mama je od najbolje namjere, ali to isto, kužite me, to je tanka igra, stalno treba biti budan. Jer ja sam formalno bila uvijek jako ispravna, ali neformalno to nije bilo, unutra to nije bilo dobro. Uglavnom, ja sam shvatila tad koliko ja pohranjenih trauma, neprorađenih, imam u sebi kad sam došla u to selo. I prošli smo polako kroz to selo, tamo smo malo nešto se zaustavili, ono, promijenio se zrak u autobusu jer su ljudi vidjeli da se ja tresem, da to nije... Normalno, tad sam već bila odrasla mama, dvoje djece u braku iz kojeg sam, eto, o kojem svjedočim u knjizi, da ne otkrivamo previše čitatelja.
Dobro. Sigurno nije bilo ni lako ni mami i cijelo obitelji.
Apsolutno, mama se nosila, mogla bi ja reći, herojski. Neravnoteža koja se dogodi pod izazovima i udarcima života je svakome njegova. To neću, mislim, nije potrebno, mogu ako želite, ali to nekako je, bi ja preusmjerila pitanje. Da. Ali nije bilo lako, mogu reći da se, kako bi rekla, poderala herojski. Nije uravnoteženo izgarala, ali je ono što je veliko bilo na sprovodu, znači, jedan neki čovjek koji ne zna što je učinio, isto je bacao bombu, mislio je da brani svoju zemlju dok je ubijao hrvatsku vojsku, liječnike. Uništio nama život. Ili nebitno, preusmjerio ga. Nebo je tako dozvolilo, što god pričat ćemo, karte ćemo, na kraju ćemo se smijat. Mislim, veselit pjevaca korovima anđela. Moja mama je rekla pred tisućama ljudi, kakav grad naš ne pamti. Pred tisućama ljudi na sprovodu mama je rekla da oprašta tom čovjeku koji je to napravio. I nije naišla na odobravanje među ljudima na sprovodu. Ljudi su dali briska, zašto, kako, grozni su ti. Ona je odmah nama izbila svaki potencijal da mrzimo neki narod zbog pojedinca. Da generaliziramo to, ono što je inače velika opasnost.
Da, to je velika stvar.
To je veliko. To je veliko. Toga se isto dotičem. S druge strane, ja sam bila dijete, i općenito su žene više upijali se. Ja sam bila dijete koja upija sve. I upila sam sve njene odzvone njenih borbi da nas spasi. Eto, mislim da se nisam mogla elegantnije izraziti. I to je u meni otvorilo vrata na koja sam platila velik porez. Voljela bi da ih nitko više ne plati, ako nije tome tako, jer na ovoj ravni je vječna borba dobra i zla. Voljela bi da oni koji se opredjeljuju za život u hrabrosti pronađu i utjehu i pokretat ću knjizi kako mi pišu žene i da svaka vrsta potrganosti, bilo iz dobre ili loše namjere, svjesno, nesvjesno, koja nam se dogodi u životu, nama uvijek bude poziv da se vraćamo igli koncu kroz ispravan odnos sa starim Bradonjom. Naravno, i sa kritičkim razmišljanjem i kroz molitvu se, ali da nikada ne prihvaćamo servirane odgovore, da nikada ne ostane hrabrost, žeda u nama. To je ono što te učini nesalomljivim. To je Davida, to je pobjedilo Golijata u Davidovim rukama. On nije imao adut, nego imao taktiku i kamen. I tu sirova, to je, pobjedio je vjerom i tehnikom, je pobjedio daleko nadmoćnijeg neprijatelja.
Ovako kao vjernica, kad se moliš, koje mjesto zauzima Isus, koje mjesto zauzima Marija u tvom životu?
Ovisi za šta molim, ja sam taktičar. Marija sve ženske teme. Marija sve ženske teme i brze strelovite molite ima da odreagira odmah. Sve ženske teme i ne samo molitve, i zahvale, i komentari, i sve. A Isus kad treba pogura starog Bradonju, onda guram, onda još dodatno mu sina angažiram. Aha. A kad me neću odmah, razumijem da...
Razgovaraš s njim ili imaš svoje neke...
Imam
razgovor, to bude...
Da, imam svoje razgovore, ja sam jako otvorena i...
Se kad svađaš s Bogom?
Da. Sad je dobar. Aha. Prošla sam te faze, tome isto pišem, da sam ga pozvala na red, kako govorite, kucajte, otvorit ćemo se, a ti meni ne otvaraš. Ja sam konačno shvatila neke stvari i krenula. Međutim, on malo cima, malo na skali više, pa nas prebaci na višu frekvenciju.
A onda nas više iznenadi nego što smo očekivali.
Da, i onda kažem, čekaj, sad me bole ovaj biseri s kojima me gađa, pa daj se smiri malo. On kaže, čekaj, pa sorry, dobro si hodala, evo ti sad natrag. Ja kažem, pa daj, nema mi sad, zažali drugima, ne treba mi sad. Dobri smo mi prijatelji cijelo vrijeme, ali znate šta, prijateljski odnos, to isto treba redefinirati. Šta znači prijateljstvo? Šta znači materinstvo? Pa to znači, brate mili, reci mi iskreno, nemoj šutit, nemoj gnojiti ovo ono. Ja si mislim, po mojoj definiciji vjere, meni je Bog ljubav. Meni Bog ljub, prijatelj, i Marija, i Isus, i sveci, i tako dalje. I, znači, Bog i Duh Sveti. Pa, brate, nije mi jasno, ja njemu kažem. Pa nije mi jasno, brate, daj mi neki ono konkretan znak, viš da sam retardirana, ne vidim ti tvoje znakove koje ti meni možda suptilno kažeš. Daj mi lijepo, nemoj mi zeleno na semaforu, daj mi jasno me, udari me glavom, usmjeri me. Tako se ja i svađam svakako. Ja sam znala stati na autoputu, urlat na njega, u auto se zaključam, onda dođe ona vučna služba, koliko put mi se to dogodilo, kao, jel vam treba pomoć? A ja ono sat vremena razgovaram sa Bogom, baš ono u teškim nekim fazama, pa se izvrištim, idem dalje. Izbaci, to su konstruktivne suze. Ne destruktivne, nego konstruktivne. A destruktivne kad su me uzeli, onda
sam... Ali onda kažeš mu koji puta, ma čuj, oprosti, malo sam bila prenagla.
Ma, nije baš.
Ne.
Nije, ako mislim da jesam, kažem. Ali ja više kažem, hvala ti što si mi glasnije rekao. Naprimjer, ako vidim, onda ja više kažem i nekako koda nama to pomogne kad se mi raspravljamo, koda osjetim u sebi da meni pomogne da mi se iskristalizira što mi želi Bog reći. Tako mi pomognu te rasprave. Ali ne radim nešto sad baš da kažem oprosti. Ja bi prije mu rekla, ja sam mu rekla oprosti što sam zanemarila odnos sa tobom, oprosti što nisam vjerovala da si ljubav. To da. To svakako. Ali ovako, ja se raspravljam, pa to ti ko da kažeš, pa ja ne očekujem da meni moj prijatelj kaže, oprosti što mi je rekao jučer, daj Petra, kak si to napravila, pa daj polu krivo, ni krivo, idemo, pićemo dalje, letimo dalje. Idemo sad, ja onda kažem, brzo, ej, sad si meni rečio, brzo drugome, tako, isto reći mu lijepo, ko da je s posebnim potrebama, ja kažem, Bogu 100 puta, s posebnim sam potrebama za ljubavlju, za nežnošću, ne razumijem, u 100 briga sam, reci mi jasno. I onda mu kažem, ej, vi sad, kako si mi rekao, tako mi reci i utorak, tako reci i Perici i Marice, ne da moram moliti za njih.
Kakav je odnos prema kćerkama?
Kćerki i sinu.
Sinu.
Prema djeci. Moj odnos sa njima, odličan. Odličan, to je, sve sam karte, ja kažem koliko sam sebe zeznula, toliko sam na njima sve karte, ono što bi rekli Rusi na ruletu, na sedmicu sam stavila sve. E, to je sad isto jedna tema, druga, duga i duboka. Ja sam, to meni strašno smetalo u životu, znači, ja sam išla za srcem, za intuicijom i bila sam spremna uvijek platiti svu cijenu toga. I u tome se nisam dala pokolebat kad je majčinstvo u pitanju. Dala sam se pokolebat kad sam ja u pitanju. Nema veze, budem ja izdržala ovo ono. Ne čini mi se da je točno, ali budem ja izdržala. Kad su djeca u pitanju, nisam se dala, smatrala sam da je to toliko velika uloga donositeljice života i voditeljice života, da sam ja dobila ogromno povjerenje i da to ne smijem zeznuti. I zaklala sam se kad su mi stavili kćer, što isto sam napisala, zaklala sam se da će se na meni slomit sve što se narašta ima krivo prenaša u mojim lozama. I tako sam i napravila. I moja kćer je danas svjedočanstvo toga i sin. I dobar nam je odnos, baš odličan, baš smo ono drugari. I oni su meni veliki prijatelji, veliki učitelji. Ne, ja se pred svojom urednicom knjige, nema mama kćer.
Brat i sestra se isto lijepo slažu.
Lijepo se slažu i oni su, evo, isto dokaz jedan da su dobro, a ne samo dobri, je to što imaju zdrave partnere, sin ima djevojku, a kćer je udana. I to su odnosi u kojima oni rastu. Nisu odnosi koji razgrađuju. To isto dosta govori, kako su meni rekle prijateljice, kad sam upoznala svog današnjeg zaručnika, sad vidim da si zdrava. Vidim ti po zaručniku da si zdrava, a ja sam se onda šala na svoj račun. Ja sam rekla, dobro, nisam još, ali 51% dionica je osvojen. I letimo dalje, kalimo se. Idemo tako da odlično funkcioniramo, baš smo onako lijepi drugari i oni su meni vrlo puna puta, ne samo oni, nego i mnogi drugi dobri ljudi, ali oni, ako me pitate za odnos s djecom, kvalitetom najsuptilnijeg mudrog roditelja su oni meni bili roditelji i obitelj. I mi smo, znači, naš odnos je piramida, što si ti nesalomljiv, što je opet duh nikad stvorene rupe ljubavi, popravila sam, što sam ja smatrala da ne valja. Naravno, svi oni koji su mi govorili ne valja ti tako biti mater, rano si rodila, pa nemaš pojma, sad ćeš, nema ih sad da kažu ajme, čestitam. Ali ima puno drugih koji kažu kako su tebi djeca tako dobro ispala. Pa nisu ispali, vezan goblen, vani su ga rezali, ja sam ga nautra vezla. Ja kažem, roditeljstvo je vezanje goblena. I nemilice sam ga vezla i počne i to vraćat, vrijeme radi za nas. Teško je, izazov je osobito u današnjem vremenu promjenjivih vrijednosti, promicat sve vremenske vrijednosti kroz djecu koju ćeš civilizirat u ovoj stvarnosti. Teško je to, ali se može. I to me isto svjedočanstvo knjiga.
Čega se
djeca Petra nosila mene kad ja njih nisam mogla nositi.
Čega se Petra u životu bojiš?
Ničega. Ničega. Meni je beskrajno žao i teško kad vidim ljude koji se ne opredjeljuju za dobro. Ali ne znam na šta ciljate, ne znam čega bi se trebala bojati. Da li se ja bojim, ne znam na što ciljate. Ne bojim se, eto.
Ni smrti?
Ne.
Nižu.
Ne, zato što je to test naše vjere. To mi je rekla jednom kćer. Nemoj mi slučajno obući. Ona je puno putovala okolo, pa smo je stalno plašili, Sirlovaće i Crnci, on obitelj, kažemo, dobila je stipendiju, ono tiha misa, bit će nešto, će biti strašno. I ona mi rekla, mama, nemoj ti slučajno, ako bi meni nešto bilo, da me neko siluje ili da me ubije, da mi dođeš na Crnom, na sprovod, jesmo mi vjernici ili nismo vjernici? Ona meni za 8. mart piše i sad pišu mame na Facebook šta je ko dobio za 8. mart od djeca. Ja si mislim da ja vama pokažem screen šta je meni kćer napisala, da mi zabranjuje da ikada. Ona kaže, dala si nam sve, imamo sve, imale smo jedna drugu. Ako vjerujemo u vječnost, da smo iz vječnosti došli, da za vječnost živimo, čega se mi možemo bojati? Toga da će meni neko tijelo, da će meni neki metak, nešto, da će meni neka bomba, da se ja toga bojim. Pa da mi dođe, vraćat ću mu se u noćne more, njemu će biti žao što se rodio, ako ide ovom tijelu koje je samo vjerni sluga genijalnoj ideji, ako ide ovom tijelu nauditi.
Pa kad si tako lijepo tome rekla, postavit ću jedno možda teško, možda lako pitanje. Kako doživljavaš život u nebu? Što će to biti? Kako će to biti?
To je prekrasno pitanje. Ja se slažem sa onim što piše u katekizmu Katoličke crkve, da je obitelj predokus raja. I ja mislim, ja ne znam kud to može ljepše biti, ali ako se to razvija, a ja ne mogu si sad to bolje, ja mislim samo da će mi se proširiti kapaciteti za ljepotu. Na koji način ćemo se mi sjedini sresti i uskrsnuće tijela, ja se ne zamaram s tim nekim takvim stvarima, ali niti puno ja zamišljam. Ja nemam ni snove, ništa, ja imam ciljeve i idem. Ja koliko osjećam nebo ovdje na zemlji, uživam u njemu, predivno mi je, letim dalje za svojim obavezama, letim u dobrim, prosijala sam si, govoreći svoju istinu, svoje ljude, velike giga ljude, ne neke dvodimenzionalne ljude, nego ono multidimenzionalne ljude, i meni je to nebo. Ako to nebo na nebu može biti još veće nego ovo nebo na zemlji, pa imamo li se mi pravo bojati smrti? Što ne znači da sam ja sad neki luđak koji će skakat s nebodera i hvatat razinu leta. Ali isto tako mogu reći, kako sam metaforički opisala, da sam se bacala nad kanjone u nove korake, u hrabrost po cijenu života, odnosno velikih izazova, da bi uhvatila razinu leta, da bi narasla mi duša. Život u nebu, ja mislim da će biti, mi smo to znali ispitivati tatu. Onda je tata rekao, pa bit će profesori, neće biti. Oni koji su na onako sa ex katedra pristupom, neće biti takvi, bit će sadit će cvijeće zajedno s učenicima, nekako kao neku možda harmoniju koja nedostaje u ovoj ravni koja je vrlo često dolina suza. Zamišljam ga kao ono što bi trebala biti idealna zemlja, kada bi dobro
gdje,
bilo
veće. Gdje boli ni jauka ni tuge neće biti.
Da.
Petra,
niti kukavičluka. Niti lijenosti, niti nerada na sebi, niti lisemjerja, niti farizejštine, i gdje će biti svi pojmovi poput ljubavi, bratstva, sestrinstva, roditeljstva ispravno tumačeni.
I koja poruka Radio Mariji?
Poruka Radio Mariji može biti još jedna Ave Marija Šubertova, može biti ovako. Prije nego što bi rekla poruku, ja bi rekla prvo naklon duboki Radio Mariji i palici pod kojom je. Dugo ja na ovoj adresi Radio Marije nisam bila kao u emisiji od kad je na ovoj adresi. Mogu poželjeti Radio Mariji ono što želim svima koji istinski oru za dobro na ovoj planeti. A to je da budu ono što na neki način već Radio Marija dokazala da je nesalomljiva duhom. I da širi koncentrične kružnice na koje smo svi pozvani raditi, i zli ih šire, samo šire zle, da širi Radio Marija, nastavi širiti koncentrične kružnice istine o našoj vjeri, naše vjere i ljubavi, nemilice što više i što dalje.
I više nam nije potrebno. Ovu je emisiju tehnički uredio Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl i molio bih, evo draga Petra, da onda i čujemo Ave Marija Šubertova.
Može.